Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Kami bersiaran dari World Trade Center Kuala Lumpur, WTC Kuala Lumpur sekali lagi. Dan malam ini kita akan berbicara bagaimana rakan tetangga kita iaitu Indonesia yang dikatakan ramai penganalisis kesihatan awam seperti bom jangka berkaitan dengan COVID-19. Adakah Indonesia sudah berusaha dengan gigih ataupun berusaha dengan serius bagaimana pemerintah Indonesia menangani wabak COVID-19 ini? Tetapi ada beberapa perkara yang perlu kita lihat bagaimana kita perlu adil juga terhadap situasi di Indonesia. Jadi di talian sekarang melalui Skype, saya bersama dengan yang berbahagia Dr. Kunto Ariwibowo, pengarah eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi ataupun Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia. Apa khabar Dr. Kunto? Sekarang berada di Bandung ya?
Iya, terima kasih. Kabar baik ini.
Adakah Dr. Kunto berpuas hati bagaimana pemerintah Indonesia menangani wabak pandemik COVID-19 ini?
Ya, nomor satu, sebagai orang lembaga survei, kita harus kritis dengan angka yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Karena ada beberapa indikasi bahwa data itu memang tidak bukan mencerminkan data lapangan. Yang pertama, pada awal Maret, Pak Jokowi, Presiden Indonesia, baru mengakui bahwa COVID sudah ada di Indonesia. Lalu di press conference, dia juga mengakui bahwa pemerintah withheld information, menahan informasi dari publik agar publik tidak panik. Itu nomor satu.
Yeah.
Nomor dua, BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang sekarang bertanggung jawab untuk darurat COVID di Indonesia, kemarin menyangsikan data dari Kementerian Kesehatan, karena menurut mereka itu juga bukan data yang sebenarnya, karena data yang mereka terima dari daerah ternyata lebih besar daripada data dari Kementerian Kesehatan.
Yeah.
Terus nomor tiga, data dari Dinas Pemakaman di Jakarta itu menunjukkan kenaikan mereka yang dimakamkan atau mereka yang meninggal di Jakarta itu 40% dari bulan yang lalu. Jadi ini kan ada apa ya, perbedaan data yang memang sangat mengkhawatirkan. Iya, sehingga kalau untuk menilai apakah pemerintah sudah bekerja gigih, kita harus kritis terhadap datanya. Karena data yang kita jadikan acuan untuk mengevaluasi juga bisa jadi itu data yang sampah. Sehingga itu bisa misleading dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.
Kalau kita lihat perbandingan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sejak bermulanya wabak COVID-19 yang epic centernya dari Wuhan, China, wilayah Hubei. Dan sejak itu lagi kita lihat seperti negara lain, apabila China melakukan lockdown dan juga melihat angka yang begitu besar, terutamanya angka kematian dan juga angka yang positif itu, kita lihat juga Indonesia sudah melakukan langkah pertama dan begitu aktif pada awal Februari ketika itu. Begitu juga dengan pemerintah Malaysia. Dan kita dapat lihat beberapa langkah-langkah yang begitu proaktif dan memberikan satu langkah mitigasi yang baik kepada rakyat Indonesia dan juga Malaysia ketika itu. Tetapi apa yang terjadi antara sebulan, dua bulan ini hinggalah ke akhir Mac ini, seolah-olah kita lihat pemerintah begitu bercelaru dari sudut naratifnya dan juga langkah Indonesia bagaimana menangani wabak COVID-19. Apa isunya?
Iya, kalau di Indonesia kita punya istilah wabah rasa pilpres. Jadi wabak tapi suasananya seperti pilihan raya. Jadi ini kompetisi antara istana, pemerintah Jokowi, dengan gubernur-gubernur yang ada di Indonesia tentang apa yang harus dilakukan ketika menghadapi COVID. Itu jadi headline di mana-mana, dan itu kelihatan bahwa istana mencoba mencegah beberapa inisiatif yang dilakukan oleh gubernur-gubernur di Jakarta di Indonesia.
Okey, dari survei yang dilakukan oleh lembaga survei kedai kopi yang dikongsikan oleh Dr. Kunto kepada kami yang dilakukan awal Mac 2020, pasti ada susulan dengan survei ini mungkin yang sedang berlaku sekarang. Antara soalan yang diberikan kepada responden ialah, adakah rakyat Indonesia maklum tentang COVID-19? Dari jawapan yang diberikan, hampir 96% mereka maklum, maksudnya mereka aware tentang wabak pandemik dunia ini. Itu agak menarik. Dan adakah persepsi ataupun rakyat Indonesia ini dapat mendapatkan maklumat ini dari aspek pemahaman mereka tentang kesihatan awam, ataupun mereka takut ini melandai mereka seperti mana mereka lihat apa yang berlaku di China, di Korea Selatan, di Iran ataupun dari negara lain? Bagaimana persepsi sebenarnya di lapangan, Dr. Kunto?
Oke, ketika di awal Maret kita melakukan survei, temuan dari survei itu yang pertama bahwa masyarakat mayoritas hampir 66% mempercayai pemerintah, bahkan mempercayai pemerintah bisa bisa mengendalikan COVID ini.
Iya.
Yeah. Tapi kemudian kepercayaan itu menurun ketika ditanyakan soal fasilitas kesehatan.
Iya. Yeah.
Ketika fasilitas kesehatan itu hanya 50% yang percaya. Tapi yang berbahaya adalah hampir 50% responden kami bilang bahwa orang Indonesia kebal terhadap COVID. Ini misleading kan?
Iya, menarik sekali.
Ya, itu mengerikan karena secara public health jadi risikonya naik.
Ya, apa yang menyebabkan agaknya apabila soalan itu diutarakan oleh lembaga survei kedai kopi dan respon diberikan oleh responden iaitu rakyat Indonesia kebal dari dijangkiti COVID-19 ini, apa rasionalnya?
Mungkin karena di awal sejak Januari dan Februari government seem to play down coronavirus gitu. Jadi bahkan beberapa menteri mengatakan bahwa Indonesia kebal kok. Bahkan sampai minggu lalu ada beberapa menteri yang bilang bahwa cuaca panas di Indonesia tidak cocok untuk coronavirus. Dan ini kan jadi misleading ke publik. Sehingga bisa jadi publik lengah terhadap health measure yang harus dilakukan.
Okey, sebagai penganalisis di lapangan dan banyak sekali melakukan survei, adakah wajar pihak pemerintah yang bertanggungjawab ke atas kesihatan umum Indonesia melakukan kenyataan begitu?
Ya, itu memang argumen mereka adalah supaya rakyat tidak panik. Gitu. Cuman kan permasalahannya ketika kita tahu bahwa krisisnya akan besar dan eskalatif, harusnya informasi yang diberikan adalah informasi yang sebenarnya, sehingga warga bisa mempersiapkan diri tentang apa yang akan terjadi.
Ya, kalau boleh saya kaitkan dengan soalan itu kepada persepsi masyarakat Indonesia kepada layanan kesihatan yang diberikan oleh pemerintah sekitar hampir hanya cukup-cukup makan, iaitu 50%. Adakah itu juga yang menyebabkan mereka sebenarnya tidak bersedia, pemerintah sebenarnya tidak bersedia untuk menangani wabak secara besar-besaran, dan sebab itu kita lihat angka-angka kematian di kalangan frontliners kesihatan agak tinggi berbanding dari negara lain. Jadi, respon Dr. Kunto.
Ya, menurut saya tadi ada turf war secara politis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Koordinasi mereka tidak bagus. Juga koordinasi di antara kementerian-kementerian yang ada di pusat itu juga terlihat tidak bagus di media. Jadi misalnya satu menteri bilang A, nanti menteri lain bilang B di hari yang sama gitu. Sehingga ada perbedaan antara pernyataan satu menteri dengan menteri yang lain. Terus yang kedua adalah perdebatan tentang apakah kita harus mengalahkan ekonomi untuk kesehatan,
yeah,
atau kesehatan lebih di atas ekonomi. Yang menurut saya itu harusnya berjalan bersamaan. Karena ekonomi nggak akan bisa survive tanpa kesehatan. Dan kesehatan pun akan berisiko kalau ekonomi kita turun gitu. Jadi ini debat ini akhirnya akan memperlambat tindakan pemerintah Indonesia untuk secara responsif menangani COVID.
Pengalaman kami juga di Malaysia, itu juga yang dipersoalkan oleh kebanyakan rakyat ketika awal gelombang kedua yang membawa angka yang begitu besar, terutamanya gelombang yang membawa COVID-19 secara positifnya yang terjangkit itu di seluruh negara. Dan apabila usaha untuk mengekang itu satu arahan lockdown cara Malaysia, iaitu MCO ataupun PKP itu dilaksanakan, begitu berbeza naratif pemerintah sama ada ini boleh ataupun tidak, tetapi akhirnya dapat dikendurkan ataupun diperbaiki dari hari ke hari. Jadi bagaimana sepatutnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan satu trust, kerana di seluruh dunia mereka membuat satu analisis bahawa setiap pandemik kesihatan, naratif dari pemerintah ataupun political order itu adalah yang paling utama dahulu. Betul. Untuk mendapatkan trust ataupun kepercayaan publik. Jadi pandangan Dr. Kunto.
Ya, kalau menurut saya yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia sekarang adalah meniru yang dilakukan Malaysia dengan melakukan tes sebanyak-banyaknya. Kita tesnya hanya sedikit, hanya baru 13.400 orang yang kita tes dibandingkan sekitar 55.000 yang dilakukan oleh Malaysia, padahal populasi Indonesia jauh lebih besar daripada Malaysia. Dan itu kan salah satu usaha yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki trust masyarakat. Itu menurut saya nomor satu. Yang nomor dua adalah dengan memperhatikan masyarakat kecil ini, sektor-sektor informal, dengan memberikan stimulus-stimulus ekonomi, terutama untuk pekerja informal. Karena mereka benar-benar hand to mouth gitu, kerja hari ini untuk makan hari ini. Sehingga ketika mereka harus berada di rumah, mereka wajib diberikan bantuan. Dan ini bantuan di Indonesia belum kelihatan merata.
Okey, dari sudut pemerintah Indonesia, adakah Dr. Kunto sudah melihat satu pergerakan yang aktif untuk melakukan ujian secara massa itu?
Ya, saya baru terima kabar bahwa ada beberapa mesin tes yang didatangkan, yang diimpor oleh Indonesia, baru datang kemarin itu, dan mudah-mudahan akan segera dioperasionalisasikan sehingga kapasitas tesnya bisa naik sampai 10 kali lipat dari hari ini.
Di barisan hadapan, adakah mereka berkemampuan untuk menangani jika wabak ini besar ataupun akan melanda Indonesia secara, orang kata pun, serius, kerana ada jangkaan waktu puncak ataupun apex Indonesia akan dilandai COVID-19 antara Mei hinggalah Jun 2020. Jadi bagaimana siap siaga mereka?
Ya, sebenarnya kalau dokter-dokter di rumah sakit atau di klinik yang sempat saya hubungi, mereka juga kebingungan karena tidak ada instruksi yang jelas dan tegas dari pemerintah pusat, terutama dari Kementerian Kesehatan. Dan itu cukup membuat situasi di lapangan agak mengkhawatirkan gitu. Dan menurut saya itu kan basisnya adalah data kan. Jadi kita bisa mendiagnosis secara tepat kapan peak-nya, kapan titik puncaknya. Kalau tesnya dilakukan secara masif dan pemerintah pusat terbuka terhadap hasil tes.
Bergerak ke hadapan dalam waktu krisis ini, adakah Dr. Kunto dan rakan-rakan lembaga survei kedai kopi yang sering berinteraksi dengan pihak-pihak yang berkepentingan di Indonesia itu, termasuk publik ataupun awam, adakah pihak awam benar-benar memahami hasrat kerajaan Indonesia untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini, untuk memastikan Indonesia tidak akan menjadi seperti Itali, seperti Spanyol, United Kingdom dan juga Amerika Syarikat, kerana kita tahu populasi Indonesia begitu tinggi. Jadi apa yang dilakukan oleh Bapa Adis Bawesdan di Jakarta itu, adakah perlu juga diberi ketelitian oleh semua wilayah dan juga pemerintah pusat Indonesia, iaitu Pak Jokowi, walaupun isu berkaitan ekonomi itu menjadi satu halangan besar bagaimana Indonesia wajar melakukan cara lockdown cara Indonesia itu?
Ya, menurut saya yang harus dihitung pertama adalah sampai kapan kita bisa bertahan dengan karantina yang lebih ketat kalau itu dilakukan di seluruh Indonesia. Terutama soal pasokan makanan dan kemudian tingkat kebertahanan hidup mereka yang ada di sektor informal. Karena memang datanya tidak terbuka, sehingga susah bagi kami untuk mengkalkulasi efek yang sebenarnya, sehingga kita bisa ambil langkah-langkah yang akurat dan efektif. Kalau menurut saya, kesehatan memang tidak perlu dibenturkan dengan ekonomi, karena itu hubungan yang tidak bisa dipisahkan antara kesehatan dan ekonomi, sehingga bahkan beberapa ekonom di Indonesia, kemarin ada survei dari salah satu lembaga tentang dari ekonom itu, mereka sepakat bahwa karantina yang lebih ketat itu justru sebagai syarat agar ekonomi tidak semakin terpuruk.
Ya. Gitu. Dari aspek ekonomi global, termasuk pengalaman Malaysia, kita lihat bagaimana pemerintah akhirnya bersetuju dan juga disahut oleh rakyat dan juga pemain industri, iaitu sektor korporat, bahawa ketika ini adalah yang penting menyelamatkan nyawa dahulu. Betul. Ketika ini waktu krisis menyelamatkan nyawa, iaitu segala kekuatan kesihatan awam perlu digerakkan dengan melakukan ujian secara massa, memberikan kuarantin bagi mereka yang bergejala, melakukan rawatan yang terbaik kepada mereka yang sudah pun dijangkiti dan menyelamatkan nyawa. Itu yang pertama. Yang keduanya, menyelamatkan manusia yang tinggal di rumah, iaitu menyediakan makanan di atas meja. Jadi pandangan Dr. Kunto, adakah itu sebenarnya yang dikhawatiri Pak Jokowi untuk tidak melakukan lebih tegas bagaimana menangani COVID-19? Kerana kita tahu fabrik masyarakat Indonesia begitu berbeza. Seperti mana Dr. Kunto katakan tadi, mereka yang bergaji hari, mereka yang ada upahan sendiri, itu begitu besar jumlahnya di seluruh Indonesia. Adakah itu kekangan yang besar?
Betul. Kalau menurut saya, pemerintah masih mempertimbangkan ekonomi sehingga tidak dengan tegas melakukan karantina wilayah ini. Tapi menurut saya pengalaman krisis 98 juga yang bergerak adalah sektor informal di bawah gitu dibandingkan sektor formal atau industri-industri besar. Dan yang perlu dicatat adalah bahkan sekarang ketika restriksi atau halangan untuk berkontak secara fisik itu dilakukan, masyarakat dengan komunitas-komunitas sudah mulai membangun semacam dapur umum atau bahkan bentuk-bentuk filantropi untuk komunitas mereka sendiri. Jadi menurut saya kekhawatiran pemerintah yang selalu berlebihan ini telah dijawab oleh rakyat bahwa mereka juga bisa sendiri.
Gitu. Mereka boleh membantu diri mereka sendiri dengan menyediakan sembako dan sebagainya. Jadi dari aspek kuarantina ataupun kuarantin itu dan juga isolasi, yang paling dikhawatiri oleh pemerintah dan juga pakar kesihatan awam Indonesia dan seluruh dunia apabila tiba waktu mudik. Pandangan Dr. Kunto.
Iya, ini juga problem mudik ini agak lucu di media di Indonesia. Karena kemarin Jokowi sempat khawatir soal mudik dan merasa perlu mengambil tindakan drastis untuk mudik. Lalu kemudian Anies Baswedan menyatakan untuk menutup transportasi umum dari Jakarta ke daerah-daerah lain di Indonesia. Terus kemudian itu di-cancel oleh menteri yang lain gitu kan, sehingga arus mudik tetap berlangsung. Bahkan sampai sekarang, sampai akhir Maret itu sudah ada 25 ribu orang yang keluar dari Jakarta ke salah satu kota di Jawa Tengah, Wonogiri tepatnya.
Yeah.
Dan itu baru satu kota.
Yeah.
Belum di seluruh kota-kota yang lain.
Ya, kota-kota lain ya.
Jadi sebenarnya apa yang ditakutkan oleh pengamat kesehatan publik itu sudah terjadi sekarang. Migrasi besar-besaran dari Jakarta yang jadi hotspot COVID ini. Nah, tentu saja ini kita tidak ingin ini jadi masalah besar. Makanya di daerah mereka berinisiatif untuk mereka yang baru datang dari Jakarta atau luar daerah untuk melaporkan diri dan melakukan self-quarantine selama 14 hari itu.
Jadi kita akan melihat mudik ini akan berlaku juga menjelang Ramadan dan juga Aidilfitri.
Ya, salah satu alasannya Pak Luhut tidak melarang kemarin, statement dia di media adalah kalaupun dilarang, orang Indonesia tetap akan melanggar katanya. Dan itu statement yang cukup kontroversial di Indonesia. Karena ya berarti kita nggak bisa melarang korupsi juga, karena toh pejabat juga tetap melakukannya.
Ya, okey. Dr. Kuntos seringkali juga melihat isu-isu berkaitan dengan komunikasi dan diberitahu tadi naratif ataupun komunikasi dari pemerintah seringkali berselisih ataupun berbeza-beza antara pihak gubernur, pihak kementerian dan juga pihak istana. Jadi menjelang hari-hari yang mendatang ini, saya rasa waktu kritikal bagi Indonesia. Apa yang sepatutnya dilakukan? Karena apabila naratif ataupun komunikasi yang padu, yang padat dan juga yang lebih seiring itu dapat dijelmakan, pastinya keyakinan akan diberikan oleh rakyat Indonesia biar apapun yang mereka hadapi.
Betul. Nomor satu kan gaining trust, kan? Mendapatkan kepercayaan publik. Dan ini susah dilakukan sekarang karena satu, ada kesan menutup-nutupi. Kedua, adanya kurang koordinasi antar pusat, daerah, dan bahkan kementerian-kementerian di pusat sendiri. Jadi menurut saya yang harus diperbaiki itu. Satu adalah jujur apa adanya, memberikan informasi yang apa adanya, tentu saja diikuti dengan himbauan untuk tidak panik dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dengan data yang seperti ini. Ya. Yang kedua adalah koordinasi yang baik. Jadi sehingga sebelum mengeluarkan statement, kalau perlu dicek dulu lah. Masa sesama menteri nggak ngobrol kan?
Oke, okay. Akhir sekali Pak Dr. Kunto, bergerak ke hadapan, bagaimana Indonesia perlu menafikan ataupun menidakkan pandangan dan juga analisis penganalisis kesihatan awam dunia termasuk dari Indonesia bahawa Indonesia bukan bom jangka dalam menangani wabak COVID-19.
Ya, itu memang harus dibuktikan oleh pemerintah Indonesia. Jadi saya berharap ada langkah drastis dalam minggu-minggu ini. Jadi kalau bisa tidak hanya Jakarta, tapi juga daerah-daerah lain. Dan diikuti oleh tes massal tadi. Jadi menurut saya kan ada beberapa alternatif pilihan tindakan. Yang pertama tes secara masif. Yang kedua karantina wilayah yang sangat ketat.
Betul.
Gitu. Dan ya. Salah satu dari dua ini menurut saya harus dilakukan dalam waktu yang sangat dekat untuk memberikan kepercayaan pada publik, baik publik di Indonesia sendiri maupun publik di luar negeri.
Oke. Okay. Dari ramai-ramai pemerintah yang dilihat berada di barisan hadapan, pastinya orang yang boleh memberikan keyakinan itu perlu ditonjolkan lebih kerap di televisyen ataupun di media. Jadi pada pandangan Dr. Kunto, siapa sepatutnya menjadi jurucakap terbaik ketika ini untuk Indonesia?
Kalau di komunikasi krisis kan CEO-nya harus hadir di depan. Dan menurut saya Presiden Republik Indonesia atau Pak Jokowi yang harus memberikan arahan atau informasi yang penting kepada masyarakat tentang apa yang langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah itu.
Oke, menarik. Jelas sebes sedikit untuk kita memahami bagaimana Indonesia menangani COVID-19 ini. Terima kasih Dr. Kunto Ariwibowo, Executive Director Lembaga Survei Kedai Kopi Indonesia yang berada di Bandung melalui Skype sebentar tadi. Terima kasih Dr. Kunto ya. Dan itu saja analisis kami malam ini. Begitu berharga penjelasan pencerahan rakan kami di Indonesia. Dan pastinya kita juga tidak mahu melihat rakan tetangga menangani COVID-19 secara tidak ataupun selesa untuk rakyat mereka. Hendak ataupun tidak, begitu ramai warga Indonesia yang bekerja di negara kita Malaysia. Begitu juga mereka juga menunggu masa untuk bekerja ataupun kembali semula ke negara Malaysia untuk meneruskan kehidupan mereka, termasuk rakan-rakan pelajar kita yang bertebaran berada di seluruh Indonesia melanjutkan pelajaran mereka di universiti awam ataupun swasta di Indonesia. Terima kasih. Sekian, insyaAllah kita jumpa lagi.